Κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, κάτι για την υγεία, τα ζώα, το βιβλίο, κάτι από μουσική, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Η εκπομπή «Κάτι για το δρόμο» και σήμερα μαζί σας. Εκτάκτως στην ετοιμασία και την επιμέλεια της εκπομπής, καθώς και στην παρουσίαση, ο Κώστας Μιχαηλίδης. Στην επιμέλεια του ήχου είναι μαζί μας εδώ στο Ραδιοθάλαμο η συνάδελφος Ναγίρη Μουρατιάν. Να αναφέρουμε περιληπτικά τα θέματα τα οποία ετοιμάσαμε για σας. Αύξηση παρουσιάζουν φέτος τα παράπανα ταξιδιωτών μεμονωμένων ταξιδιών ή οργανωμένων εκδρομών. Οι ταξιδιώτες έχουν δικαιώματα. Ποια είναι αυτά και πώς μπορούν να τα διεκδικήσουν θα μας ενημερώσει η νομική σύμβουλος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χριστού. Μύθους και αλήθειες για την υγεία του εντέρου θα ακούσουμε στο πλαίσιο του ένθετού μας «Ώρα για υγεία». Οργανώνεται από τις 26 Οκτωβρίου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου το 7ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ. Και τέλος, το φαινόμενο της υπερανάλυσης. Τι σημαίνει, ποιους επηρεάζει και τα συμπτώματά του. Και να περάσουμε στα θέματα της εκπομπής μας αναλυτικά. Αύξηση παρουσιάζουν φέτος, αγαπητοί ακροατές, τα παράπονα ταξιδιωτών. Αυτά αφορούν ταξίδια με αεροπορικές εταιρείες, μεμονωμένα ταξίδια δηλαδή, ή οργανωμένες εκδρομές. Το θέμα θα συζητήσουμε με την Βιργινία Χρήστου, νομικό σύμβουλο του Συνδέσμου Καταναλωτών, η οποία βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χρήστου, σας χαιρετώ.
Χαίρετε.
Τα παράπονα αυτά αφορούν σε τι?
Λοιπόν, για αρχή να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ανά εξάμηνο δημοσιεύει έκθεση παραπώνων ακριβώς για να δούμε πού οδεύουν ακριβώς τα παράπονα τα οποία φτάνουν στο Σύνδεσμο Καταναλωτών και πού ακριβώς εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα με απότερο σκοπό να εξεύρουμε λύσεις.
Ναι.
Και αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι για το πρώτο εξάμηνο του 2024 καταγράφεται μια ανωδική, αν θέλετε, πορεία στην κατηγορία που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών και τα οργανωμένα ταξίδια. Αυτό οφείλεται κυρίως λόγω απεργιών ελεκτών εναέριας κυκλοφορίας σε δύο πολύ σημαντικούς κόμβους, αυτών της Γαλλίας και της Γερμανίας, καθώς επίσης και στο γεγονός ότι έχει καταγραφεί ότι σε αρκετά αεροδρόμια υπάρχει έλλειψη προσωπικού, με αποτέλεσμα να προκύψουν όλες αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές σε σχέση με καθυστέρηση πτήσης. Ναι. Τώρα, άλλο πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται σε σχέση με την κατηγορία δικαιώματα των επιβατών είναι ακριβώς ότι οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κοστούς δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές πιέσεις, με αποτέλεσμα όταν ο καταναλωτής απευθύνεται προς τις αεροπορικές εταιρείες για να λάβει σχετική αποζημίωση λόγω ακύρωσης πτήσης ή ακόμα και καθυστέρησης πτήσης, να λαμβάνει τα χρήματα του με το πέρας των 5 με 6 μηνών. Κάτι το οποίο αντιβαίνει τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και κάτι το οποίο έχει ενημερωθεί αυτές τις μέρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι προκύψει τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο, γιατί μιλούμε για ευρωπαϊκό κανονισμό, στον οποίο δεν μπορεί η Κύπρος να επέμβει από μόνη της, ακριβώς για να δούμε τι μπορεί να γίνει για να επιληθεί το πρόβλημα αυτό.
Τουλάχιστον, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τουλάχιστον λαμβάνουν τα λεφτά τους, αν έστω και καθυστερημένα, έτσι?
Ναι, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε, θα σας μεταφέρω την πραγματικότητα όμως μεταφέρουν και οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν απόλυτο δίκαιο. Αντιλαμβάνεστε, ένας καταναλωτής ο οποίος θα κλείσει έναν ταξίδι, μιλούμε μόνο για εισιτήριο, όχι οργανωμένο πακέτο διακοπών, και θα καταβάλει έναν υπέρογκο ποσό. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν και εφόσον υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τη μεταφορά του στον τελικό του προορισμό, Εάν η αεροπορική εταιρεία τον αποζημιώσει μετά από 6-7 μήνες, τότε ο ίδιος δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει το ταξίδι, γιατί ενδεχομένως να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να κλείσει κάποιον άλλον αεροπορικό εισιτήριο.
Ναι.
Και αυτόν το συναντούμε πολύ συχνά. Καθώς επίσης συναντούμε και μία άδικη, αν θέλετε, συμπεριφορά, αδικαιολόγητη και σωστά συμπεριφορά από κάποιες αεροπορικές εταιρείες προς τους καταναλωτές, αλλά και προς άτομα τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία ατόμων με κινητική αναπηρία, ενώ ορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.
Δηλαδή.
Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, δηλαδή την αδικαιολόγητη έτσι συμπεριφορά των αεροπορικών εταιρείων, συγκεκριμένα έφτασαν κοντά μας παράπονα για συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες, βάσει των οποίων οι παραπονούμενοι θα ταξίδευαν από Κύπρο με προορισμό τις Βρυξέλλες. Στην παρούσα περίπτωση, η αεροπορική εταιρεία για δικούς της λόγους προχώρησε στην ακύρωση της πτήσης, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να ζητήσει τα χρήματα του πίσω. Η θέση της εταιρείας ήταν ότι ή θα λάβεις τα χρήματα σου πίσω εντός του χρονικού πλαισίου των 7 με 8 μηνών, που όπως σας είπα και προηγουμένως είναι αδικαιολόγητο των χρονικών αυτών πλαισίων από πλευράς της εταιρείας. Ή η δεύτερη επιλογή που τους είχαν δώσει είναι να ταξιδέψουν μέχρι μια συγκεκριμένη χώρα με τα έξοδα καλυμμένα από τις αεροπορικές αυτές εταιρείες και στη συνέχεια τα οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν για μεταφορά τους των τελικών τους προορισμών, που είναι οι Βρυξέλλες, καλυφθούν από τους ίδιους τους επιβάτες. Που αυτή η πρακτική και πάλι αντιβαίνει το σκοπό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 261 του 2004.
Μάλιστα.
Όσο δε για τα άτομα τα οποία εντάσσονται και εμπίπτουν στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που αφορά τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, πιο σωστά, έφτασαν κοντά μας καταγγελίες από γονείς ατόμων τα οποία έχουν αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα, στο ότι δεν έλαβαν την απαραίτητη προσοχή και βοήθεια κατά την μεταφορά τους στο αεροπλάνο, αν θέλετε,
ναι.
Ή κάποιος εξ αυτούς τους είχαν κατεβάσει από το αεροπλάνο. Συμπεριφορά η οποία και πάλι αντιβαίνει των σκοπών ευρωπαϊκών κανονισμών.
Μάλιστα. Τώρα, αυτά όσον αφορά τα μεμονωμένα ταξίδια, κυρία Χρήστου, τα ίδια προβλήματα ή κάποια άλλα, ή ποια είναι αυτά, εμφανίζονται και στον τομέα των οργανωμένων ταξιδιών?
Αυτόματα επηρεάζεται και ο τομέας των οργανωμένων ταξιδιών, γιατί απλά να τονίσουμε ότι για τα μεμονωμένα ταξίδια, εισιτήρια, θέλετε, που μπορεί να κλείσει ο καταναλωτής, εκεί μπορεί να προκύψουν προβλήματα όπως καθυστέρηση πτήσης, ακύρωση πτήσης, άρνηση επιβίβασης, υπερπλήρηση πτήση, κάτι που αυτόματα, εάν κάποιος κλείσει έναν πακέτο διακοπών, επηρεάζεται. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, ο καταναλωτής δεν θα φτάσει στον προορισμό του την ημέρα που καθορίστηκε από τη συμφωνία που έχει συνάψει με τον διοργανωτή. Ή κατ' επέκταση δεν θα μπορεί. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι καταναλωτές έχασαν μίαν ή δύο μέρες λόγω του ότι προηγήθηκε ανακύρωση της ψήσης. Άρα, μέχρι ότου να επαναπρογραμματιστεί η ψήση, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει όλο το πρόγραμμα. Και αυτόματα επηρεάζεται και ο ταξιδιωτικός πράκτορας, αλλά υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις ταξιδιωτικών πρακτόρων οι οποίοι προχωρούσαν σε μονομερή τροποποίηση των όρων του συμβολέου που είχαν συνάψει με τους καταναλωτές, δηλαδή του άλλαζαν από μόνοι τους τον προορισμό, τη διαμονή τους σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία, ακόμα και το δρομολόγιο το οποίο θα ακολουθεί του για κάθε μέρα.
Μάλιστα.
Οπότε για αυτή την περίπτωση υπάρχει ξεχωριστή νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια, στα οποία οι καταναλωτές, και τους καλούμε να το πράττουν αυτόν, θα πρέπει να αποστέλουν όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες τις οποίες έχουν, προκειμένου να γίνεται έτσι έλεγχος της υπόθεσης, εμβάσιση και να ελεγχθεί κατά πόσον όντως τίθεται θέμα παράβασης του νόμου.
Να συμπεράνουμε, κυρία Χρήστου, ότι όσον αφορά τα οργανωμένα ταξίδια, η κατάσταση είναι λίγο πιο εύκολη να διερευνηθεί και να βγει αποτέλεσμα.
Για τα οργανωμένα ταξίδια,
ναι.
Λόγω του ότι ακριβώς υπάρχει νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται από τα ίδια τα κράτη-μέλη και κατ' επέκταση η αρμόδια αρχή επί του θέματος είναι το Υπουργείο Εμπορίου, αυτό το οποίο γίνεται συνήθως όταν υποβληθεί το παράπονο είτε κοντά μας είτε στο Υπουργείο Εμπορίου, μπορεί πιο εύκολα να γίνει διερεύνηση της υπόθεσης, ειδικά όταν ο ταξιδιωτικός πράκτορας έχει την έδρα του στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Τώρα, σε σχέση με τα μεμονωμένα εισιτήρια, το πρόβλημα γίνεται πιο δύσκολο παρά την ύπαρξη ευρωπαϊκού κανονισμού, γιατί έχουμε να κάνουμε με διαφόρου κόστους αεροπορικές εταιρείες και αεροπορικές εταιρείες που η έδρα τους διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Και τώρα
υπάρχουν εταιρείες.
Ναι, συνεχίστε, κύριε Χρήστου. Ναι.
Αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που η έδρα τους, για παράδειγμα, είναι στην Ελλάδα, άλλες η έδρα τους είναι στην Βουλγαρία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσεις με τις συγκεκριμένες εταιρείες και επιβεβαιώνουμε όντως τα στοιχεία και τις δηλώσεις των καταναλωτών ότι δυστυχώς όταν φτάσουν στο αεροδρόμιο για να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα με μια αεροπορική εταιρεία, δεν μπορούν να εντοπίσουν εύκολα λειτουργών.
Ακριβώς σε αυτό θα θέλαμε να σταθούμε, κύριε Χρήστου. Αναφέρατε κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας την λέξη ταξιδιωτικός πράκτορας αρκετές φορές. Αλλά όσον αφορά είτε τις οργανωμένες εκδρομές, είτε τις μεμονωμένες εκδρομές, αυτοί τείνουν να εξαφανιστούν, να βγουν από την εξίσωση, αφού οι περισσότερες κρατήσεις γίνονται διαδικτυακά πλέον.
Ναι, παρόλα αυτά δεν αποποιούνται και δεν μπορούν να αποποιηθούν οποιασδήποτε ευθύνη. Ισχύει για όλες τις περιπτώσεις η ευρωπαϊκή νομοθεσία, την οποία εφαρμόζουμε και έχουμε εναρμονιστεί πλήρως με το κείμενο αυτής. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται και είναι πιο έντονο είναι όταν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιον λειτουργό της αεροπορικής εταιρείας. Επομένως, εκεί ο καταναλωτής, αυτό που λέμε στον κόσμο να πράξει, είναι να αποστέλει γραπτό το αίτημα του στην αεροπορική εταιρεία, προκειμένου να λάβει και γραπτό απάντηση και να μην παραμένει σε προφορικές δεσμεύσεις, οι οποίες στο τέλος της ημέρας δεν έχουν και νομική βάση.
Ναι.
Και αν μου επιτρέπετε, και έναν πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο έχει τεθεί και συζητηθεί εχθές εξονυχιστικά στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή στις Βρυξέλλες, στην παρουσία οργανώσεων καταναλωτών αλλά και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι οι διάφορες πλατφόρμες στις οποίες ο καταναλωτής μπορεί να προχωρήσει στο να κάνει κράτηση για να διαμένει σε μια ξενοδοχειακή μονάδα.
Ναι.
Καλούμε τους καταναλωτές να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί έχουν καταγραφεί πάρα πολλές περιπτώσεις παραπλάνησης καταναλωτών όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης τιμής από πλευράς των πλατφόρμων αυτών. Καθώς επίσης και στο σύνδεσμο καταγράφηκαν και πάρα πολλές περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής προχωρούσε στο να κλείσει για μία-δύο μέρες μία ξενοδοχειακή μονάδα, προχωρούσε στην πληρωμή και εν τέλει, χωρίς οποιαδήποτε ενημέρωση, εντόπιζε ο καταναλωτής ότι δεν υπήρχε πουθενά η κράτηση του και ούτε υπήρχε διαθέσιμος δωμάτιος στη συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα.
Άρα τι πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς, κύριε Χρήστου, να γίνουμε πρακτικοί? Τι πρέπει να κάνει ο καθένας για να είναι σίγουρος ότι αυτό για το οποίο πλήρωσε θα το πάρει στο τέλος?
Λοιπόν, όσον αφορά τις πλατφόρμες, τις διαδικτυακές αυτές πλατφόρμες, που παρέχουν υπηρεσίες διαμονής σε διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες, προχωρούμε εξ αρχής σε μία έρευνα για να εντοπίσουμε κατά πόσον η τιμή η οποία παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι η πιο φθηνή, είναι η πιο χαμηλή. Μπορεί ο καταναλωτής να ψάξει και στην ιστοσελίδα της κάθε ξενοδοχειακής μονάδας για να προχωρήσει σε μία σύγκριση του κατά πόσον η τιμή είναι χαμηλή ή είναι υψηλή. Και είναι αυτό το οποίο μας έχει λεχθεί, ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να ψάχνουν την ιστοσελίδα των ξενοδοχειακών μονάδων προτού αποταθούν ή κλείσουν διαμονή μέσω οποιαδήποτε άλλων πλατφόρμων. Σε περίπτωση κατά την οποία κλείσουμε για διαμονή μας σε ένα ξενοδοχείο και εν τέλει διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο, οι πλατφόρμες αυτές είναι υποχρεωμένες να μας στείλουν τα χρήματα μας πίσω. Και για να μας τα στείλουν θα πρέπει να αποταθούμε γραπτός κοντά τους.
Και το θέμα
προχωρικά.
Και το ερώτημα που τίθεται, κυρία Χρήστου, είναι το εξής. Τι γίνεται με την ομάδα εκείνη του πληθυσμού, η οποία δεν είναι εξοικειωμένη με το διαδίκτυο και την τεχνολογία? Τι γίνεται?
Αυτό το οποίο λέμε και είπαμε πάρα πολλές φορές ως σύνδεσμος καταναλωτών είναι ότι έχουμε όλη την καλή διάθεση και όρεξη να βοηθήσουμε τον κόσμο, και η αλήθεια είναι ότι φτάνουν κοντά μας πολλές περιπτώσεις, μας επισκέπτονται στα γραφεία οι καταναλωτές ακριβώς για να τους βοηθήσουμε στο να υποβάλουν το παράπονο τους προς τις αεροπορικές εταιρείες ή ακόμα και προς τις διάφορες πλατφόρμες, γιατί ήδη είτε δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις ή δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Επομένως, από δικής μας πλευράς ως σύνδεσμος καταναλωτών, βεβαίως αν χρειαστεί οποιοδήποτε καταναλωτής, οποιαδήποτε βοήθεια και οποιοδήποτε παράπονο, όχι μόνο για αεροπορικές εταιρείες, μπορεί να έρθει στα γραφεία μας. Οι ώρες εργασίας μας είναι από τις 8.30 μέχρι τις 4.30 και εκεί οι λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν βοήθεια σε οποιοδήποτε χρειάζεται. Και αυτόν πράξουμε τα τελευταία χρόνια, για να είμαι ειλικρινής.
Βοήθεια σε αυτούς που δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά με την τεχνολογία, έτσι.
Είχαμε και περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα ορθό κείμενο εμπεριστατωμένο προκειμένου να σταλεί προς περαιτέρω αξιολόγηση στις διάφορες αρμόδιες αρχές.
Να δώσουμε και ένα τηλέφωνο του συνδέσμου, κύριε Χριστού.
Βεβαίως. Το τηλέφωνο μας είναι 22-516-112. Να τονίσουμε στο παρόσημο ότι λόγω του αυξημένου όγκου τηλεφωνημάτων που δέχεται ο σύνδεσμος καταναλωτών για διάφορα θέματα, όχι μόνο για θέματα καταναλωτών, για θέματα ακρίβειας, για θέματα ενέργειας, για θέματα υγείας κτλ., καλούμε τους καταναλωτές να μας στέλνουν και γραπτός το παράπονο τους με όλα τα στοιχεία μέσα. Έχουμε διαμορφώσει με τέτοιον τρόπο την ιστοσελίδα μας ώστε να μπορούν να μας επισυνάψουν και διάφορα στοιχεία μέσα, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση και να λάβουν απάντηση του κατά πόσον εντοπίζεται παράβαση ή δεν εντοπίζεται και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις που πρέπει να κάνει ο καταναλωτής.
Μάλιστα. Και στην περίπτωση, ας πάρουμε την περίπτωση του μεμονωμένου ταξιδιού. Ένας πάει στο αεροδρόμιο, η πτήση του αργεί, δεν έρχεται, ακυρώνεται κλπ. Τι δικαιούται στο τέλος κάποιος?
Όταν υπάρχει καθυστέρηση, λέει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, που υπερβαίνει τις 3 ώρες, τότε ο καταναλωτής δικαιούται σε αποζημίωση. Η αποζημίωση ξεκινά από 250 ευρώ και φτάνει τα 600, με βάση πάντοτε τα χιλιόμετρα της πτήσης και όχι το χρόνο ταλαιπωρίας μας στο αεροδρόμιο.
Μάλιστα.
Άρα εξαρτάται πού ακριβώς θέλει να πάει ο καταναλωτής. Όσον αφορά τις υπερπλήρες πτήσεις, που είναι και ένα μεγάλο ποσοστό παραπώνων που έφτασε κοντά μας, η πρακτική, η οποία ορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, που όντως συμβαίνει αυτό, δηλαδή πολλές εταιρείες, ενώ γνωρίζουν ότι έχουν συγκεκριμένο αριθμό θέσεων, κλείνουν περισσότερα εισιτήρια στους καταναλωτές με ισχυρισμούς οι οποίοι είναι αδικαιολόγητοι και μας τους έχουν καταθέσει και εμάς. Αυτό το οποίο λέμε στους καταναλωτές είναι να κάνουν εγκαίρως την κράτησή τους, το check-in τους, να μην μένουν τελευταία στιγμή, και σε περίπτωση που πάνε στο αεροδρόμιο και δεν τους επιτραπεί να πραγματοποιήσουν ταξίδι λόγω του ότι είναι υπερπλήρης, εκεί η αεροπορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ζητήσει εθελοντές, οι οποίοι θα μείνουν πίσω και θα λάβουν σχετική αποζημίωση. Και όσοι και εφόσον επιθυμούν να μείνουν πίσω, πέραν της αποζημίωσης, θα πρέπει να γίνει εκ νέου δρομολόγηση της πτήσης για να φτάσουν στον προορισμό τους οι καταναλωτές. Εάν τώρα αποφασίσει η εταιρεία από μόνη της, γιατί δεν υπάρχουν εθελοντές, ότι θα αφήσει συγκεκριμένους καταναλωτές πίσω, τότε οι καταναλωτές αυτοί δικαιούνται σε αποζημίωση, βοήθεια στο αεροδρόμιο, δηλαδή αν η πτήση δρομολογηθεί την επόμενη ημέρα, τότε θα πρέπει να φροντίσει η εταιρεία να εξασφαλίσει διαμονή του καταναλωτή σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, με την οποία συμβάλλεται.
Μάλιστα.
Άρα εξαρτάται πάντοτε με τα περιστατικά της υπόθεσης. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει ακύρωση πτήσης, ο καταναλωτής δικαιούται σε βοήθεια, αποζημίωση και εκ νέου δρομολόγηση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε και το κομμάτι των εσφαλμένων αποσκευών. Δηλαδή, περιπτώσεις όπου φτάνεις στον προορισμό σου και εν τέλει βλέπεις ότι η βαλίτσα σου δεν έφτασε ποτέ μαζί σου, ότι εκεί υπάρχει έναν πολύ αυστηρό χρονικό πλαίσιο που μπορεί να υποβάλει γραπτό στο παράπονο του ο καταναλωτής. Η αρχή να τονίσουμε ότι αν φτάσουμε στον προορισμό μας και δεν είναι μαζί μας η βαλίτσα, τότε είναι υποχρέωση της αεροπορικής εταιρείας επί καθημερινής βάσης να δίνει έναν αλφα χρηματικών ποσών που καθορίζεται από την πολιτική της, ώστε ο καταναλωτής να αγοράσει τα βασικά προϊόντα. Mm-hmm. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να συγκεντρώνει αποδείξεις για κάθε αγορά την οποία πραγματοποιεί και να αποφεύγει αγορές οι οποίες αντιλαμβάνεστε έχουν να κάνουν με υπέρογκα χρηματικά ποσά. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει να αγοράσει έναν πολύ ακριβό σακάκι και να το χρεώσει στην αεροπορική εταιρεία, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα απορρευτεί το αίτημα του.
Μάλιστα.
Δεν θεωρείται βασικό προϊόν.
Ναι, ναι.
Και εντός 7 ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβουμε τη βαλίτσα μας, έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε γραπτό στο παράπονο μας στην αεροπορική εταιρεία, προκειμένου να ζητήσουμε αποζημίωση για αυτές τις μέρες τις οποίες έχουμε χρεωθεί με, με αγορά βασικών αγαθών, ώστε να μας στείλει το συγκεκριμένο χρηματικό ενδεικτικό ποσό, αν θέλετε,
ναι,
η αεροπορική εταιρεία.
Μάλιστα. Να μας δώσετε ξανά το τηλέφωνο του συνδέσμου, κύριε Χρήστου, για όσους ενδιαφέρονται, ναι, να επικοινωνήσουν μαζί σας.
Βεβαίως, είναι 22516112.
22516112.
Μάλιστα, και εννοείται ότι είμαστε στη διάθεση των καταναλωτών για οτιδήποτε ζητήματα τους απασχολούν, είτε αφορούν οργανωμένα ταξίδια και δικαιώματα επιβατών, αλλά και όσον αφορά όλες τις λοιπές νομοθεσίες για τα δικαιώματα των καταναλωτών, την ακρίβεια, θέματα ενέργειας, και μεταφέρουμε όλες τις ανησυχίες του κόσμου, είναι η πραγματικότητα, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί μας ενδιαφέρει η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το τι γίνεται στη χώρα μας.
Κύριε Χρήστου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπετε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, γεια σας.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Καλό απόγευμα και από μένα, φίλες και φίλοι. Ελάτε τώρα στο ένθετο μας Ώρα για υγεία. Η υγεία του εντέρου. Μύθοι και αλήθειες. Φιλοξενούμε την κυρία Άλκηστη Φωτίου, η οποία είναι κλινική και αθλητική διαιτολόγος και διατροφολόγος.
Πολλές φορές υπάρχει παραπληροφόρηση για αυτά τα θέματα. Είναι το detox που έχει να κάνει με το έντερο.
Αποδοξίνωση του έντερου.
Ναι, η αποδοξίνωση του έντερου.
Ναι.
Για κάποιοι λένε πως συγκεκριμένα φαγητά, συγκεκριμένα συμπληρώματα μπορεί να βοηθήσουν στην αποδοξίνωση του έντερου. Αλλά κλινικά δεν υπάρχει
απόδειξη.
Ναι, απόδειξη για την αποτοξίνωση του εντέρου ότι κάποια φαγητά ή συμπληρώματα μπορεί να βοηθήσουν.
Όπως, για παράδειγμα, για να εμβαθύνουμε.
Υπάρχουν συμπληρώματα που προωθούν συγκεκριμένες μάρκες που μπορεί να έχουν διάφορα ίχνοστοιχεία, βιταμίνες μέσα που λένε ότι...
Συνήθως είναι φυτικά. Συνήθως.
Ναι, ναι, φυτικά, ναι, φυτικά, όχι φαρμακευτικά. Ή διάφορα ποτά που μπορούμε να κάνουμε σπίτι. Ναι. Ή κάποιες συνταγές
σμούδι, ναι, που τα βλέπουμε επίσης, ναι, 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 μέσα στα σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υφίστανται όλα αυτά? Το κέιλ, το σπανάκι που το βρίσκουμε και είναι, και, ή τα μούρα.
Ναι, ίσως είναι λάθος η λέξη αποτοξίνωση.
Mm.
Το ότι μπορεί να βοηθήσουν στο έντερο, μπορεί να βοηθήσουν, έχουν φυτικές ίνες μέσα που βοηθά πολύ στην κινητικότητα του εντέρου για αυτούς που έχουν προβλήματα. Ή τρέφεται το μικροβίωμα του εντέρου, που είναι οι μικροοργανισμοί που έχουμε μέσα στο έντερο, και είναι καλό, βοηθά να υπάρχει ένα balance μέσα στο έντερο. Αλλά ίσως η λέξη αποτοξίνωση να παραπληροφορεί τον κόσμο ότι πρέπει να αγοράσουν συγκεκριμένα συμπληρώματα.
Δεν φεύγουν όμως με αυτόν τον τρόπο οι τοξίνες. Δεν απομακρύνονται από τον οργανισμό οι τοξίνες, αφού το έντερο βρίσκεται σε μια καλύτερη, σε πιο υγιή κατάσταση.
Ίσως να μην είναι τοξίνες, να είναι καλύτερη να βοηθά το έντερο να λειτουργεί καλύτερα, δηλαδή στην κινητικότητα του έντερου, αλλά όχι τόσο στις τοξίνες. Είναι, ναι, όντως βοηθούν κάποια, αλλά υπάρχουν και τα πιο...
Όπως για παράδειγμα ποια?
Για παράδειγμα, στην κινητικότητα του εντέρου βοηθά ο λιναρόσπορος, που, και τα chia seeds, που είναι, η δοσολογία είναι 2-3 κουταλιές ανά ημέρα για να βοηθήσει στην κινητικότητα του εντέρου. Είναι το η βρώμη που βοηθά αρκετά στην κινητικότητα του εντέρου. Και υπάρχουν
το ψήλιο, μου δεν
το
ξέρω.
Ψήλιο, ναι, ναι, είναι ένα πάρα πολύ καλό συμπλήρωμα, φυτικό συμπλήρωμα βέβαια,
ναι,
που έχουμε πολλές έρευνες πάνω. Και γενικά το να πίνουμε πολύ νερό. Βοηθά πάρα πολύ.
Βοηθά. Ναι. Αυτό το πολύ νερό, τώρα το ένα θέμα φέρνει το άλλο. Επειδή ακούσαμε από γιατρό να μας λέει ότι θέλουμε πολύ περισσότερο, όχι πολύ περισσότερο, τέλος πάντων περισσότερο νερό από ό,τι πιστεύαμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο 2 λίτρα για τις γυναίκες. Ίσως είναι και παραπάνω. Είναι 3 λίτρα για τις γυναίκες, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, και 4 για τους άντρες. Περίπου.
Το καλοκαίρι, ναι, εξαρτάται και πόσο υγρά χάνει ο καθένας, τι άσκηση κάνει ο καθένας.
Σωματότυπος,
ναι,
όλα
ακριβώς.
Αυτά.
Γενικά και εγώ προτείνω περισσότερη ενυδάτωση το καλοκαίρι,
ναι,
ειδικά στην Κύπρο.
Ναι. Και νερό ή υγρά.
Κάποια υγρά μπορεί να μην ενυδατώνουν τόσο, είναι η καφεΐνη και γενικά τα ποτά που έχουν μέσα καφεΐνη.
Ναι.
Καφές. Τσάι που έχει καφέινη μέσα. Αυτά, ναι, δεν βοηθούν τόσο στην ενυδάτωση. Τα υπόλοιπα όλα, ναι. Και τα φρούτα και τα λαχανικά, ναι. Αυτά που έχουν νερό μέσα.
Μάλιστα. Μύθοι και αλήθειες.
Οι αλήθειες για το έντερο. Πολλές φορές βλέπουμε τα προβιωτικά στα social media τώρα που τα προωθούν αρκετά. Υπάρχουν πολλών ειδών προβιωτικά. Τα προβιωτικά είναι βασικά μικροοργανισμοί που είναι συμπληρώματα με μικροοργανισμούς μέσα που βοηθούν στο balance του εντέρου, δηλαδή στο μικροβίωμα του εντέρου που έχουμε όλοι, μικροβίωμα που είναι βασικά μικροοργανισμοί που βοηθούν στην πέψη διάφορων φαγητών.
Ναι.
Τώρα τα προβιωτικά κάποιες φορές μπορεί να βοηθήσουν σε συμπτώματα σαν φουσκώματα, δυσκολιότητα και γενικά σε πόνους που έχουν να κάνουν με ευερέθηση των εντερών,
ναι,
ή όταν τρώμε κάποια συγκεκριμένα,
ναι,
φαγητά.
Ναι.
Αυτά είναι καλά, απλά είναι συγκεκριμένα προβιωτικά που μπορούν να βοηθήσουν, που έχουμε πολλές έρευνες πάνω ότι μπορούν να βοηθήσουν. Δεν είναι όλα τα προβιωτικά,
ναι,
που υπάρχουν στο market που βοηθούν. Το κάθε σκεύασμα έχετε τους δικούς του αριθμούς, τις δικές του συνδυασμούς,
ναι.
Αυτό είναι που κάνει, που βοηθά. Για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο τσάιπ μπορεί να βοηθήσει στη δυσκολιότητα.
Ναι.
Ή έναν άλλο συγκεκριμένο, ή ένα συγκεκριμένο συνδυασμός με συγκεκριμένους αριθμούς μπορούν να βοηθήσει στα φουσκώματα.
Ναι. Εμείς πού να το ξέρουμε αυτό? Πού μπορούμε να το ξέρουμε? Παραδείγματος χάρη,
ναι. Βασιζόμαστε
για να, συγγνώμη, απλώς για να μην πάμε στο φαρμακείο και να θέλουμε ένα προβιωτικό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Ναι.
Θα πάρουμε το συγκεκριμένο που μας αφορά.
Εντάξει, δυστυχώς τώρα αρχίζουν οι έρευνες και γίνονται πιο
συγκεκριμένες.
Ναι. Υπάρχουν κάποια προβιωτικά που έχουν περισσότερες έρευνες από άλλα παγκοσμίως. Είναι συγκεκριμένες μάρκες που έχουν συγκεκριμένο αριθμό, συγκεκριμένα προβιωτικά μέσα. Δεν ξέρω αν...
Όχι, να μην πούμε μάρκες.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν χρειάζεται. Ακριβώς. Απλώς χρειάζεται εμείς αυτό το οποίο είναι αναγκαίο, είναι να πάμε σε μια κλινική, έναν κλινικό,
ναι,
διαιτολόγο, διατροφολόγο ή μια κλινική διαιτολόγο διατροφολόγο που θα μας πει σύμφωνα με τα δικά σου τα συμπτώματα αυτό είναι το προβιωτικό που θα πρέπει να πάρεις.
Ναι. Ακριβώς αυτόν, βλέπουμε τα συμπτώματα, δεν κάνουν όλα τα προβιωτικά για όλους, μπορεί να χειροτερέψουν την κατάσταση σε συγκεκριμένα άτομα, αν πάρουμε έναν προβιωτικό που δεν κάνει για το...
Να μας χειροτερέψει.
Ναι, σε κάποιους έχουμε και έρευνες που λένε ότι σε κάποιους χειροτερεύει
όπως,
ή δεν βοηθά.
Όπως. Δηλαδή,
για παράδειγμα, κάποιοι είχαν δυσκολιότητα, πήραν ένα συγκεκριμένο προβιωτικό, το οποίο δεν δούλεψε πάνω τους, μπορεί να δούλεψε για κάποιους άλλους, αλλά πάνω τους δεν δούλεψε και χειροτερέψαν η δυσκολιότητα και τα φουσκώματα.
Μάλιστα.
Και έτσι.
Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Άρα δεν πάμε έτσι στο φαρμακείο να ακούσαμε είναι καλά τα προβιωτικά,
ναι,
να πάμε.
Ναι, χρειάζεται συγκεκριμένα.
Δεν ήξερα αυτό.
Ναι.
Συγκεκριμένα. Έρευνα, εξατομικευμένη.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα. Τα πριβιωτικά είναι όντως τα καύσιμα των προβιωτικών?
Ναι.
Και γιατί χρειάζεται αυτή η συνέργεια, αυτό το πάντρεμα? Γιατί?
Είναι το φαγητό, τα προβιωτικά είναι βασικά το φαγητό των προβιωτικών. Για να έχουμε έναν υγιές, μια ισορροπία μέσα στο έντερο των καλών και των κακών βακτηρίων που έχουμε, που χρειάζονται και τα δύο, πρέπει να τρέφουμε και τα καλά και τα κακά, συσταγωγικά. Κακά, καλά προβιωτικά που έχουμε μέσα στο έντερο. Βοηθούν σε αυτόν τον balance και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τον balance τέντερων, αλλιώς αν δεν έχουμε την ισορροπία, τότε μπορεί να έχουμε φουσκώματα και διάφορα άλλα συμπτώματα που προκαλούνται στέντερο. Χρειάζονται, για παράδειγμα, πρεβιωτικά είναι κάποια fermented foods, κάποια που είναι...
Έχουν υποστεί ζύμωση.
Ναι, που έχουν υποστεί ζύμωση ακριβώς. Χρειάζονται τα πρεβιωτικά. Είναι συγκεκριμένα φαγητά που μπορούμε να έχουμε, λαχανικά,
το αϊράνι, φρούτα. Εγώ το λέω τώρα, το αϊράνι, το κεφίρ είναι για αυτό που έρχονται και μας λένε αυτά ενισχύουν το μικροβίωμα του εντέρου. Ναι. Έτσι ουσιαστικά μεταφράζεται.
Ακριβώς. Κάποια έχουν μέσα και προβιωτικά. Δηλαδή στα γιαούρτια και στο κεφίρ πολλές φορές έχουμε και προβιωτικά μέσα.
Ήταν, φίλες και φίλοι, η Άλκης Τυφωτίου, κλινική και αθλητική διαιτολόγος και διατροφολόγος. Θα σας αποχαιρετήσω με την καλύτερη ευχή από όλες. Για υγεία. Γεια σας.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Από το χώρο του πολιτισμού, το επόμενο μας θέμα, φίλοι μας. Οργανώνεται από τις 26 Οκτωβρίου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου το 7ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ. Λεπτομέρειες θα ακούσουμε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, Σταύρο Παπαγεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παπαγεωργίου, σας χαιρετώ.
Και εγώ σας χαιρετώ, αγαπητέ Κώστα. Να σας πω λίγα λόγια για το φεστιβάλ μας. Είναι η 7η έκδοση του φεστιβάλ. Ξεκίνησαμε από το 2018 και συνεχίζουμε για 7η χρονιά. Στις 26 θα ξεκινήσει το επαγγελματικό τμήμα του φεστιβάλ, γιατί προηγήθηκε τον Ιούνιο το μαθητικό με μεγάλη επιτυχία. Τώρα έχουμε το επαγγελματικό, δηλαδή ταινίες που έχουν παραχθεί από επαγγελματίες συναδέλφους από Κύπρο, αλλά και από άλλες 15 χώρες.
Ενώ να σας διακόψω, στην προηγούμενη φορά τα ντοκιμαντέρ έγιναν από μαθητές, μας είπατε.
Ναι, είναι η παράλληλη εκπαιδευτική δράση του οργανισμού μας, όπου εκπαιδεύουμε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο να αποκτήσουν δεξιότητες στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ, επιλέγουν τα παιδιά τα δικά τους θέματα και μετά από ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης, μόνα τους, εντελώς μόνα τους, χωρίς την καθοδήγησή μας, δημιουργούνται ταινίες τις οποίες προβάλλουμε στο κινηματογράφο και διεκδικούν και χρηματικά βραβεία από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και άλλους οργανισμούς που στηρίζουν το θεσμό αυτό.
Στο σημείο αυτό, κύριε Παπαγεωργίου, προτείνω να μας εξηγήσετε τι είναι το ντοκιμαντέρ και σε τι διαφέρει από μια κανονική ταινία, την οποία βλέπουμε είτε στον κινηματογράφο είτε στην τηλεόρασή μας.
Ωραία, είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά θα προσπαθήσω μέσα σε λίγες προτάσεις να το αναπτύξω. Το ντοκιμαντέρ, όπως είναι και η ίδια η λέξη που το λέει η ίδια, δηλαδή είναι ταινία τεκμηρίωσης. Είναι οπτικοακουστικό προϊόν, το οποίο στην ουσία αφηγείται μία ιστορία, αλλά έχει να κάνει, πραγματεύεται πραγματικά γεγονότα. Δεν είναι όπως την ηθοπλασία, όπου δημιουργούνται χαρακτήρες και πλοκή από τον ίδιο τον σεναριογράφο.
Δηλαδή μια ιστορία μυθοπλασίας δεν μπορεί να γίνει ντοκιμαντέρ.
Μπορεί να γίνει. Πλέον τα πράγματα έχουν γίνει υβριδικά. Ναι. Υπάρχουν εξαιρετικά ντοκιμαντέρ τα οποία έχουν αυτή την προσέγγιση της μυθοπλασίας, με την έννοια ότι βλέπουμε ηθοποιούς να εκπροσωπούν τους πραγματικούς χαρακτήρες και να βλέπουμε την ιστορία της ζωής τους.
Ναι.
Όπως επίσης και σε μορφή animation. Μιλώντας αυτό, να σας αναφέρω ότι έχουμε και ένα masterclass στα πλαίσια του φεστιβάλ, όπου θα αναπτύξουμε το θέμα το animation στο ντοκιμαντέρ. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Μάλιστα. Τώρα, και θα προβληθούν ντοκιμαντέρ από την Κύπρο, από άλλες χώρες ή και τα δύο?
Και τα δύο. Έχουμε, να το ξεκινήσω διαφορετικά. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ντοκιμαντέρ ανάλογα με τη διάρκεια. Τη μεγάλου μήκους που είναι από 65-70 λεπτά και μέχρι 90 ακόμα και 2 ώρες. Η μεσαίου μήκους που είναι από 30 λεπτά μέχρι και 1 ώρα. Και η μικρού μήκους που συνήθως είναι 10-15 λεπτά.
Ναι.
Σε αυτές τις τρεις κατηγορίες υπάρχουν και κυπριακές παραγωγές, αλλά υπάρχουν και ξένες. Η πλειονότητα βεβαίως είναι ξένες, γιατί στην Κύπρο δυστυχώς η παραγωγή των κυπριακών ντοκιματέρ είναι ελάχιστη. Οπότε έχουμε πληθώρα ξένων παραγωγών παρά κυπριακών.
Ναι.
Τα θέματα ποικίλουν. Υπάρχουν θέματα αρχαιολογικών θεμάτων, εθνογραφικών θεμάτων και ιστορικών. Βέβαια το ιστορικό μπορεί να είναι ένα ευρύ πεδίο, μπορεί να είναι πολιτική ιστορία, μπορεί να είναι ιστορία όπως τη γνωρίζουμε, κοινωνική ιστορία. Δηλαδή απλώνει σε διάφορες πτυχές ιστορία και πρέπει να σας πω ότι στο φετινό φεστιβάλ υπερισχύουν αυτές οι ιστορικές ταινίες.
Μάλιστα.
Επίσης θα σας αναφέρω ότι κάθε χρόνο το φεστιβάλ μας βραβεύει και έναν Κύπριο δημιουργό για το συνολικό έργο του, τη συνεισφορά του στον κυπριακό κινηματογράφο. Mm-hmm. Φέτος θα τιμήσουμε τον αγαπητό φίλο Άδωνη Χριστοφόρου, παλιό λειτουργό και σκηνοθέτη του ΡΙΚ, για το έργο του, το φωτογραφικό και το κινηματογραφικό. Και στα πλαίσια αυτής της τιμητικής βράβευσης θα προβληθεί και το εξαιρετικό ντοκιματέρ που έχει δημιουργήσει ο ίδιος το 1977 με τίτλο «Ένας Καρπασίτης», που είναι και παραγωγή του ΡΙΚ.
Μάλιστα. Να δώσουμε λοιπόν λεπτομέρειες για το φεστιβάλ. Θα γίνει πού και πότε, να τα επαναλάβουμε ουσιαστικά.
Ναι, το φεστιβάλ μας θα γίνει μεταξύ 26 και του Οκτώβρη και 3 του Νιόβρη στο Ίδρυμα Κώστα και Ρίδα Σεβέρη, που είναι στην Ολό Ερμού, κάτω στο κέντρο της πόλης. Υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα καθημερινά με προβολές που είναι περίπου 50 συνολικές ταινίες και πλαισιώνεται με διάφορες άλλες δράσεις. Έχουμε βιωματικά εργαστήρια για παιδιά, έχουμε αστρονομία για παιδιά, Φερρυππίν, έχουμε γεωλογία για παιδιά και ένα ενδιαφέρον εργαστήριο με θέμα τη μνήμη, τη μεγαλοσυντική καταστροφή. Mm-hmm. Επίσης έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε το σκηνοθέτη ενός ντοκιματέρ το οποίο πραγματεύεται τις ταινίες του David Lynch και τα συγκρίνει με την κλασική ταινία του Oz, που γνωρίζουμε την κλασική, και μετά θα έχουμε μία ώρα συζήτηση μαζί με το σκηνοθέτη να αναπτύξει τις ταινίες του διάσημου Βρετανού σκηνοθέτη. Επίσης έχω, όπως και έχω αναφέρει προηγουμένως, ένα masterclass για το animation στο ντοκιμαντέρ, μουσικό πρόγραμμα. Τι άλλο, υπάρχουν διάφορα άλλα τα οποία...
Και σε κάθε προβολή, κύριε Παπαγεωργίου, θα προβάλλεται μόνο ένα ντοκιμαντέρ?
Κάθε μέρα υπάρχουν, ανάλογα με τη διάρκεια της ταινίας, που έχουμε από 3 μέχρι και 6-7 ταινίες.
Μάλιστα.
Έχουμε χτίσει το πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ενδιαφέρον και θεματικό, κατά τα άλλα, ώστε κάποιος θεατής ο οποίος θέλει αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα θα δει ταινίες της ίδιας περίπου θεματολογίας.
Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα που μπορεί να βρει κάποιος?
Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του οργανισμού και επίσης στη σελίδα του Facebook και Instagram.
Στοιχίζει κάτι?
Σήμερα θα το ανοίξουμε στο κοινό, γιατί μέχρι και ψες αργά το βράδυ είχαμε τις τελευταίες αλλαγές, οπότε από σήμερα θα είναι προσβάσιμο στο κοινό για να παρακολουθεί, για να δει όλες τις λεπτομέρειες.
Στοιχίζει κάποιος να παρακολουθήσει κάποια εκδήλωση?
Είναι δωρεάν οι εκδηλώσεις. Mm-hmm. Και είναι ανοιχτές στο κοινό όλες τις μέρες.
Από τις 26 Οκτωβρίου μέχρι τις 26 Οκτωβρίου μέχρι 3 Νοεμβρίου, έτσι?
Ναι. 9 ημέρες.
7ο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ.
Mm-hmm.
Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας
ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Κάτι από μουσική, κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, βιβλίο, κάτι για την υγεία, κάτι για το δρόμο.
Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα.
Στο φαινόμενο της υπερανάλυσης, το οποίο εμφανίζεται σε ορισμένα άτομα, κάνει αναφορά στη συνέχεια της εκπομπής μας η συνάδελφος Βίκη Νιούλικου.
Υπερανάλυση. Κάποια άτομα υπεραναλύουν τα πάντα. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Η κυρία Μυρούλα Μαλούπα, η οποία είναι ειδική στην διαχείριση κρίσεων πανικού και καταπολέμησης φοβίων, μας εξηγεί τι είναι το φαινόμενο της υπερανάλυσης και πώς αντιμετωπίζεται.
Η υπεραναλυτική σκέψη είναι πηγή δυστυχίας, γιατί καθόμαστε και υπεραναλύουμε τα πάντα. Ο σκοπός που υπεραναλύουμε τα πάντα, ο λόγος, είναι γιατί προσπαθούμε. Το προφίλ των ανθρώπων, λοιπόν, οι οποίοι υπεραναλύουν τα πάντα, είναι οι ανθρώποι οι οποίοι συνήθως έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Δεν το γνωρίζουν όμως ότι έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Άρα, υπεραναλύουν γιατί θέλουν να είναι σίγουροι για αυτό που θα κάνουν, γιατί είναι κάτι καινούριο, θέλουν να προλάβουν όλες τα ενδεχόμενα, μήπως γίνει κάποιο λάθος.
Ναι.
Άρα, υπεραναλύουν τα πάντα για να είναι σίγουροι για την κίνηση που θα κάνουν. Αγχώνονται μήπως κάνουν λάθος και τι θα πει ο κόσμος. Άρα, υπεραναλύουν για να αποφασίσουν.
Mm-hmm.
Κάνουν μια συζήτηση, ας πούμε, με τη Βίκη και τα πράγματα δεν έχουν πει όλα όσα θέλουν να πούν,
ναι,
στη Βίκη, και ναι, το αποτέλεσμα είναι ότι κάθονται και υπεραναλύουν και δίνουν ερμηνεία. Τα ερμηνείες βγάζουν συμπεράσματα, δυστυχώς δημιουργούν συναισθήματα και εκείνα τα συναισθήματα την επόμενη φορά που θα δουν τη Βίκη θα είναι και θυμωμένοι πιθανόν με τη Βίκη.
Ναι.
Διότι έχουν ερμηνεύσει ότι το ότι η Βίκη τους είπε ένα «γεια σας» και δεν τους είπε «θα τα πούμε σύντομα». Μα γιατί η Βίκη δεν μου είπε «θα τα πούμε σύντομα»? Μήπως έχω κάνει κάτι στη Βίκη, μήπως η Βίκη με αγνοεί, μήπως η Βίκη δεν θέλει να κάνει παρέα μαζί μου? Αυτό βέβαια είναι ένα απλό παράδειγμα. Μπορεί να πάμε σε έναν επιχειρηματικό επίπεδο ή σε έναν επίπεδο σχέσεων.
Ναι.
Οπότε ο κόσμος μπορεί να είναι πολύ αναποφάσιστη επίσης. Είναι πάρα πολύ αναβλητικοί οι άνθρωποι οι οποίοι,
ναι,
έχουν. Δηλαδή, μπορεί ακόμα να στέκονται μπροστά στην. Είχα πελάτη σαν η οποία στεκόταν μπροστά στην ερμάρι της το πρωί και ήταν αναποφάσιστη στο τι ρούχο να βάλει. Οι αναποφάσιστοι φίλοι οι οποίοι πάμε στο εστιατόριο και λένε «τι θα φας, Βίκη, τι θα φας, για να δω αν θα παραγγείλω». «Όχι, όχι, όχι, θα παραγγείλω αυτό». Μετά λέει ο σύζυγός σου «θα παραγγείλει το ψάρι». Λέει «ω, εντάξει, θα παραγγείλω ψάρι τότε». Δηλαδή δεν είναι αναποφάσιστοι ακόμη και σε αυτά τα πιο μικρά πράγματα.
Ναι.
Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε στα παιδιά τους «βλέπουμε, θα δούμε». Δεν παίρνουν απόφαση. Δεν αποφασίζουν ακόμα και μια «μαμά θα πάμε να παίξουμε στην πισίνα το απόγευμα». Θα δούμε, βλέπουμε.
Εντάξει.
Τι θα κάνουμε στις διακοπές, είναι νωρίς ακόμα, βλέπουμε.
Γιατί αποφεύγουν να πάρουν μια απόφαση. Mm. Άρα γεννιούνται έτσι ή δημιουργούνται?
Κανένας δεν γεννιέται έτσι. Δημιουργούνται. Και μ' αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί καλό είναι κόσμος να νομίζει, που νομίζει, πιστεύει ότι το έφερε μαζί του κάποιος, ή,
ναι,
είναι εκγενετής και δεν αλλάζει, ή έτσι είμαι και δεν είναι, mm-hmm, δεν μπορώ να αλλάξω. Επηρεαζόμαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι μας προσέχουν όταν γεννηθούμε. Είτε είναι η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά και αργότερα το σχολείο. Έχει να κάνει σχέση, δημιουργούμε την αντίληψή μας μέσα από αυτό που βιώνουμε. Αν έχω μία μάνα η οποία είναι αγχώδης συνέχεια, προσωπικά η μάνα μου εμένα δεν μου έλεγε ποτέ, δεν μου έκοβε κουβέντα, μου έλεγε «θα δούμε, θα δούμε».
Ναι.
Όταν με άκουσε η αδελφή μου να λέω στο γιο μου «θα δούμε», μου λέει «ξέρεις ότι κάνεις ό,τι ακριβώς έκανε η μάνα μας».
Μου θυμίζεις τη μάνα μας.
Έπαθα το σοκ μου.
Ναι.
Δεν το είχα αντιληφθεί καθόλου,
ναι,
ότι αντίγραφα. Άρα ουσιαστικά, όσον και να ακούγεται οξύμορο, μας προγραμματίζουν οι ανθρώποι οι οποίοι μας μεγαλώνουν. Γι' αυτόν καλό είναι εμείς οι γονείς να είμαστε aware, να το έχουμε συνειδητοποιημένο αυτόν, ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο τι λέμε, τι δεν λέμε, πώς συμπεριφερόμαστε, γιατί μας αντιγράφουν τα παιδιά. Mm-hmm. Και δυστυχώς δημιουργούμε στο τέλος μια ταυτότητα η οποία δεν είναι καν δική μας. Δηλαδή, οι πεπιθήσεις μας που ακολουθούν μέσα από το μεγάλο μας δεν είναι καν δικό μας.
Μάλιστα. Απλώς χαράζονται σε τέτοιο βαθμό και γίνονται πλέον όλα αυτοματοποιημένα που νομίζουμε ότι είμαστε εμείς, αλλά δεν είμαστε εμείς. Είναι αυτό το οποίο έχουμε αντιγράψει στην παιδική μας ηλικία και πλέον το πράττουμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε προφανώς ότι το πράττουμε.
Ναι, αυτοματοποιημένα. Σωστή λέξη. Αυτοματοποιημένα.
Κάποιος ο οποίος υπεραναλύει τα πράγματα δεν γίνεται έτσι, αλλά δημιουργείται. Και αυτό τον ακολουθεί. Υπάρχει, το αντιλαμβάνεται πρώτα απ' όλα.
Ναι, αλλά νομίζει ότι ιδιαίτερα το έχουν οι έξυπνοι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες άνθρωποι που έρχονται κοντά μου στο γραφείο, οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Άρα πριν να πάνε σε μια συνάντηση, σκέφτονται όλα τα πιθανά σενάρια, κουράζονται γιατί είναι όλα αρνητικά. Μπορεί να πάνε και καλά στη συνάντηση,
ναι.
Αλλά η πρόκληση που τους λέω είναι πώς θα ήταν άραγε αν ήσουν πολύ πιο γρήγορα αποφασιστικός, χωρίς να είσαι καχύποπτος. Δηλαδή με την υπερανάλυση καταλήγω να είμαι και καχύποπτος.
Και καχύποπτος.
Κάποτε μου είπε κάποιος, οι έξυπνοι άνθρωποι έτσι προγραμματίζονται. Πρέπει να προτρέχουν για να αποφύγουν και να είναι προετοιμασμένοι για τα πάντα. Και λέω ότι όσο προετοιμασμένος και να είναι κάποιος για οποιοδήποτε αρνητικό ενδεχόμενο, εάν συμβεί εκείνον το αρνητικό ενδεχόμενο, δυστυχώς δεν θα παίξει καμία σημασία.
Γιατί να μην παίξει? Πες το ότι εγώ κάνω τα σενάρια μέσα στο μυαλό μου. Περνώ αυτά τα σενάρια. Δεν θα ξέρω παραδείγματος χάρη την έκβασή τους, έχοντας υπόψη ότι εγώ κάνω διάφορα τέτοια στο μυαλό μου. Άρα ξέρω και την έκβαση του καθενός. Άρα δεν είναι πιο εύκολο για μένα να το πράξω εκείνη την ώρα? Γιατί είναι τόσο λαθασμένο?
Σημασία έχει να αναλύσουμε και να φτιάξουμε ένα σενάριο προς το αποτέλεσμα που θέλουμε να συμβεί σε κάτι. Παρά να επαληθευτώ και να πω, είδες,
Κωσάντρα,
καλά, καλά το υπολόγισα εγώ ότι αυτός θα με ξεγελούσε. Και τι θα μου δώσει? Τίποτα. Αντίθετα, επειδή εκπέμπουμε
ενέργεια,
οτιδήποτε ενέργεια, ό,τι εκπέμπουμε προς τα έξω, αυτό εισπράττουμε πίσω. Αν εγώ πάω προετοιμασμένη και υπεραναλυμένη, δηλαδή έχω ήδη προαποφασίσει ουσιαστικά.
Μάλιστα.
Και δυστυχώς κανένας, αυτό είναι που λέω ότι βοηθώ τον κόσμο να χτίσει νοοτροπία σκέψης, είναι ακριβώς αυτό. Να μάθουμε να σκεφτόμαστε on purpose, δηλαδή προς το αποτέλεσμα που θέλω. Γιατί να πάω αρνητικά προετοιμασμένη στην εκπομπή και να μην πάω θετικά προετοιμασμένη στην εκπομπή?
Μάλιστα.
Άρα το θετικά ουσιαστικά όμως να είναι ρεαλιστικό, έτσι, και εφικτό. Να μην είναι να πατώ στα σύννεφα και να λέω εγώ θα είμαι ένα μη ρεαλιστικό σενάριο. Τότε είναι μια άλλη κατάσταση.
Μάλιστα. Εντάξει, πέστε ότι μπορούμε να το ελέγξουμε. Μπορούμε να το ελέγξουμε προφανώς. Υπάρχει περίπτωση αυτό να καλλιεργηθεί σιγά σιγά? Καλλιεργείται σιγά σιγά. Δεν είναι από την παιδική ηλικία που ξαφνικά βρίσκεσαι. Φαντάζομαι υπάρχει διαβάθμιση, να το θέσω έτσι. Σιγά σιγά ξεκινάς, χτίζεις. Αν ένας γονιός αντιληφθεί ότι το παιδί μου πηγαίνει σε άλλες ατραπούς, πηγαίνει σε άλλα μονοπάτια. Και αντιλαμβάνεται τώρα κάποιος που μας ακούει, παππούς, γιαγιά, πατέρας, μητέρα, ότι ίσως το παιδί μου μπαίνει σε αυτά τα μονοπάτια. Πώς είναι εγώ να το τραβήξω? Και ίσως φταίω εγώ, φταίει η μητέρα, φταίει κάποιος ο οποίος είναι στο περιβάλλον?
Έναν απλός τρόπος είναι, ας πούμε, ότι έρχεται η κόρη σου και σου λέει κάτι που φοβάται και υπεραναλύει κτλ. Αρχήν πρέπει πρώτα απ' όλα το ίδιο το άτομο που έρχεται το παιδί του κοντά του να αναλογιστεί αν και εγώ υπεραναλύω. Δηλαδή, με πιάσε μια μαμά σήμερα, μου είπε, με ήθελε να μου μιλήσει για την κόρη της και μου είπε υπεραναλύει όπως και εγώ.
Εντάξει.
Άρα, καλό είναι να εντοπίσουμε αν υπεραναλύουμε και εμείς.
Ναι.
Αν όμως έχω το παιδί μου απέναντί μου, έχω συνειδητοποιήσει ότι υπεραναλύω και εγώ κτλ., αλλά θέλω να το βοηθήσω, τότε ας του κάνω τρεις απλές ερωτήσεις που εισηγούμε να κάνει κάποιος. Του τύπου, εντάξει αγάπη μου, τι είναι το χειρότερο που φοβάσαι ότι μπορεί να συμβεί? Θα σου πει η μικρή αυτό. Μετά θα της πεις τι είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί. Αυτό. Και μετά η ερώτηση η οποία θα την κατεβάσει στο ρεαλιστικό είναι τι είναι το πιθανότερο που μπορεί να συμβεί. Δηλαδή όταν μου λες ότι πάντα πατώνω στις εξετάσεις και ουδέποτε μου,
ναι.
Λέω για να δούμε λίγο. Όντως. Δηλαδή το χειρότερο είναι ότι φάση θα πατώσεις. Mm-hmm. Κάτι που είχαμε πολύ πρόσφατα. Είναι όντως άλλες φορές πώς έχεις πάει. Μήπως είναι στην ιδέα σου, στο μυαλό σου που το φτιάχνεις,
ναι.
Και μήπως να δούμε λίγο το περσινά σου τα αποτελέσματα ή τα της χρονιάς σου τα αποτελέσματα, mm-hmm. για να κατεβάσουμε το επίπεδο στο ρεαλιστικό.
Ναι.
Γιατί όταν κάνουμε υπερανάλυση σίγουρα ξεφεύγουμε από το ρεαλιστικό.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε, αγαπητοί ακροατές, η σημερινή μας εκπομπή. Γεια σας.
Κάτι από μουσική, κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, βιβλίο, κάτι για την υγεία, κάτι για το δρόμο.
Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα.